гаворыць Радіо Свабода у Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Праваабаронча арганізацыя «Міжнародная амністія» заклікае ўрады ўсяго свету абнавіць свае абавязанні ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У сёлетняй справаздачы «Міжнароднай амністіі» крытыкуюцца Злучаныя Штаты, Расія, Кітай. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, адзначаецца ціск уладаў на грамадзянскую супольнасць, судовы пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг выканання смяротных пакаранняў. Старшыня Еўрапарламенту Ганс-Гёрт Петэрынг заклікаў беларускія ўлады даць больш свабоды вернікам, вызваліць усіх палітвязняў, забараніць смяротнае пакаранне ў краіне, спыніць пераслед незалежных СМІ. Заява прагучала ў Брусэлі пасля сустрэчы з лідарамі апазіцыі Александрам Мілінкевічам і Паўлам Севярынцам. Прымаючы лісты з 50 тысячамі подпісаў беларускіх грамадзянаў, якія заступіліся за свабоду веравызнання ў Беларусі, старшыня Еўрапарламенту назваў падпісантаў мужнымі людзьмі. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала міжнародную супольнасць дапамагчы ў адбудове Іраку. Сёння ў Стакгольме адбудзецца міжнародная канферэнцыя ў справе Іраку, у якой возьмуць удзел каля 600 прадстаўнікоў са 100 урадаў і арганізацыяў. У часе канферэнцыі прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі мае намер паўторна заклікаць арабскія краіны спісаць запазычанасць Іраку перад імі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Іракскі шыіцкі радыкальны лідар Мухтада Ас-Садр заклікаў сваіх паплечнікаў да пратэстаў супраць далейшай прысутнасці сілаў ЗША ў Іраку. Ас-Садр заявіў, што прабыванне амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку пасля 31 снежня, калі заканчваецца тэрмін цяперашняга мандату ААН, супярэчыць нацыянальным інтарэсам. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі заявілі пры канцы мінулага года аб намеры заключыць да канца ліпеня пакт аб далейшым знаходжанні войскаў ЗША на тэрыторыі Іраку. Перамовы на гэтую тэму паміж ЗША і Іракам вядуцца з сакавіка. Прэм'ер Ізраіля Эхуд Ольмарт адкінуў заклікі да сваёй адстаўкі ў сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак папярэдзіў, што ў такім выпадку яго партія працы можа выйсці з кіраўнай кааліцыі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку ў памеры 12%. Незалежныя эксперты называюць гэта пачаткам рэформы падаткавай сістэмы і спадзяюцца, што гэта дапаможа скараціць ценевую эканоміку. Плюсы і мінусы магчымай рэформы абмяркоўваў з экспертамі Алесь Дашчынскі.
Дагэтуль у Беларусі дзейнічае 5-узроўневая шкала ад 9 да 30%. Цяпер усім прапануюць плаціць аднолькава 12%. Чаму менавіта такая плянка, патлумачыў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» намеснік міністра фінансаў Іван Шунько.
Средняя такая получила ставка подоходного налога 12%. Реальная. Если разделить налог в целом, средний заработок в целом, предлагается вообще изменить подходы к подоходному налогу. Предлагается не только ставка 12%, но и предлагается, например, в качестве необлагаемой величины бюджет прожиточного минимума. А это как раз по бедным слоям и не ударяет, а наоборот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў, што адзіная стаўка будзе найлепшым спосабам для пачатку рэформы падатковай сістэмы. Аднак для таго, каб гэта спрацавала, трэба ўводзіць 10%.
Практычна гэта азначаюць пераход к плоскай сістэме налогаў. Единственнае, што па-глупаму мы делаем, надо делаць не 12, а 10%. Гораздо выгаднее было бы сделать 10% ставку. Второй шаг – это отказаться от НДС и убрать налог на прибыль.
Былы старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич згадывая, что фракция «Громадянская деяния» в Верховном Совете 13-го скликания выказывала идею не спогонять податки из минимального споживецкого бюджета. При выведении 12-процентной ставки теперь это треба уличить. Поводле Федора Баданкевича, введение единой ставки допоможе ликвидовать конверты и скоротить теневую экономику, якая у Беларуси вельми великая.
И очень большие суммы у людей зажиточных вообще не облагаются налогами. Большие теневые сбережения образовались, они где-то нелегально функционируют.
Поводле Федора Заики, для того, как прибытки выходили с тенью, потребны довер до ураду.
Необходима масса таких вещей, которые правительство пока не демонстрирует, и, мне кажется, оно не сможет демонстрировать. И многое требуется от президента. То есть это своего рода доверие, это социальный контракт, когда мы понимаем, что все платят налоги вот на уровне 10%, правительство их рационально расходует. Здесь от одной лишь изменением ставки налогов не поменяешь саму систему. Нужны более широкие меры, более оригинальные.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свабода кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. Праз гадзіну вы пачуеце меркаванні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. А зараз апытанне на гомельскіх вуліцах. Як вы ставіцеся да магчымага ўвядзення адзінага для ўсіх грамадзянаў 12-процэнтнага падаходнага падатку?
Ну, вообще, конечно, не очень хорошо отношусь, потому что, имея такой заработок, 12% будет значимым для меня.
Податок повинен быть прогрессивным. Когда человек отрымливает великий заработок, когда у него шмат грошей, нехай он более платит.
Если совокупный заработок 15 миллионов переходит, тогда берут 15%. До этого берут 9%. Ну, а 15, 9, 24 пополам – это 12 в среднем. Но не каждый человек зарабатывает совокупный доход до 15 миллионов. Это увеличение налогов. Повлияет на семейный бюджет или на доход человека.
Я так понимаю, что новый налог вводится по просьбам трудящихся. Так вот, я как трудящаяся хочу спросить, почему я со своим заработком в 10-15 миллионов должна платить столько же, сколько платят люди, которые по 50 миллионов зарабатывают?
При теперешней системе чиновник платит 30% максимально податку. Коли уведут 12%, тогда он на 18% будет платить меньше податков. А продавщица платит 9%, а будет платить 12%.
Зарплата у всех разная, налог будет одинаковый у всех. Ну так это же неправильно.
У нас человек, который называет себя президентом, засёды кажет, что у нас социально ориентированное государство. И зрозумело по этих податках, что оно социально ориентировано на людей при владе, которые имеют шмат грошей. Что бабуля будет платить 12%, что будет платить великий номенклатурщик, который отрывает по 7 миллионов.
Считаю, что это, конечно, неправильно, потому что все-таки кто больше зарабатывает, тот должен больше податок платить.
Отрицательно. Я бедный человек. Я безработный. Что с меня еще можно брать?
Единый налог для всех граждан – это неправильно, потому что не все же зарабатывают одинаково. Простые люди, которые работают на заводах, как бы, ну, не должны платить единый налог, к примеру, 12%.
Какие реформы опошним часом режим не робит, все только на шкоду людям.
Як вы ставіцеся да магчымага ўвядзення адзінага для ўсіх грамадзянаў 12-працэнтнага падаходнага падатку? Апытанне на гомельскіх вуліцах. Пазней у праграме вы пачуеце агляд званкоў на свабоды, у тым ліку і першыя водгукі на прапанову Міністэрства фінансаў.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши вонгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете Радио Свобода. Международная организация Amnesty International выдала штогадовую справаздачу об становище с правами человека в свете за минулый год. У разделе доклада, присвященном Беларуси, отзначается тиск уладов на громадянскую супольность, юридичный переслед оппозиционных активистов, а так само протяг выконания смяротных покараний. Все это 60-я годовина принятия краинами ААН усеогульной декларации права человека. Amnesty International закликает краины света у эту годовину вернуться до выконания тех обещаний, какие их попередники давали 60 годов тому. С протягом темы Юрий Дракохруст.
Усеагульная декларация правоў человека была принятая ААН 10 снежня 48 года. Ее подписали все державы, которые тогда входили в ААН. Аднак за 60 гадоў, што прайшлі з таго часу, далёка не ўсе з іх прытрымліваліся высокіх прынцыпаў, запісаных у дэкларацыі. І сёлетняя справаздача Amnesty International, поўнае сведчанне пра адвольныя арышты і катаванні людзей за іх перакананні, пра падаўленне свабоды слова, пра брутальныя дзеянні супраць мірных дэманстрацый. Генеральны сакратар амністыі Ірэн Хан гаворыць.
Гэта 60-я гадавіна прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Самы час, каб урады прынеслі прабачэнне за парушэнне правоў чалавека на працягу 60 гадоў і вярнуліся да абяцанняў, якія яны давалі ў 1948 годзе.
Сёлетняя справаздача Amnesty International пацвярджае, што Беларусь застаецца несвабоднай краінай. Пералічваючы выпадкі парушэння права на свабоду выказвання ў Беларусі, Amnesty International асабліва засяроджвае ўвагу на двух сюжэтах. Зняволенні былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна, які адбывае тэрмін за арганізацыю мірнай дэманстрацыі, і рэпрэсіі ўладаў супраць удзельнікаў сёлетніх дэманстрацый на дзень волі 25 сакавіка. У частцы справаздачы, якая тычыцца парушэнняў свабоды асацыяцый, гаворыцца аб шматлікіх выпадках крымінальнага пераследу актывістаў маладога фронту, якія прыцягваліся да адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. У частцы, якая тычыцца свабоды сумлення, адзначаецца, што адпаведны закон, прыняты ў Беларусі ў 2002 годзе, дае магчымасць весці паўнацэнную дзейнасць толькі зарэгістраваным канфесіям. Пры гэтым многія пратэстанцкія цэрквы сутыкаюцца са шматлікімі перашкодамі. Міжнародная амністыя прыводзіць выпадак пратэстанцкага пастара Яраслава Лукашыка. Ён быў арыштаваны па абвінавачванні ў незаконнай рэлігійнай дзейнасці, а потым дэпартаваны з краіны, хаця жонка і трое дзяцей пастара грамадзяне Беларусі. Змаганне супраць смяротнага пакарання было адным з галоўных накірункаў дзейнасці Amnesty International ад пачатку яе стварэння. Юрыдычная практыка Беларусі з'яўляецца выклікам гэтым памкненням арганізацыі. Беларусь – адзіная краіна не толькі ў Еўропе, але і ў рэгіёне, якая працягвае выконваць смяротнае пакаранне. Нават Узбекістан абвесціў мараторый на іх выкананне з пачатку бягучага году. У Беларусі ж, паводле Amnesty International, у лютым сёлета былі выкананыя 3 смяротныя прысуды.
Беларускія праваабаронцы, каментуючы раздзел справаздачы Amnesty International, прысвечаны Беларусі, выказваюць упэўненасць, што беларускія ўлады так альбо іначай будуць вымушаныя ўлічваць думку міжнароднай супольнасці. З праваабаронцамі гутарыў Валер Каліноўскі.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак зазначае, што ягоная арганізацыя цесна супрацоўнічае з Amnesty International, абменьваецца інфармацыяй.
Безумоўна, міжнародная амністія не транслюе нашу думку. Гэта самастойная арганізацыя з вялікімі традыцыямі і сваімі падыходамі. Але тое, што яны робяць, робяцца ў кантакце з нацыянальнымі арганізацыямі, у тым ліку з беларускім Хельсінскім камітэтам.
Паводле спадара Гулака, цяпер адна з найважнейшых мэтаў міжнароднай амністыі ў Беларусі – дамагчыся скасавання смяротнага пакарання.
У нас немає іншага шляху, як адмяняць смяротное покарание, потому что это дикунство в сегодняшней цивилизованной краине, в цивилизованном житті, скажем. И оно не потребует никаких серьезных изменений в системе, и оно не впливает на вопрос на политику белорусского керавництва.
Олег Гулак не выключает, что с касаванием смяротного покарания типа ляпшением ситуации у турмах белорусские влады будут неяк торговаться с Заходом. Белорусские влады так ці иначе будут вымушены уличивать думку международной супольности, перакананы Олег Гулак. Значная частка справаздачы, прысвечанай захаванню ў Беларусі свабоды сходаў і аб'яднанняў, падае прыклады крымінальнага пераследу актывістаў маладога фронту паводле артыкула «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі», пры тым, што зарэгістраваць гэтую арганізацыю ўлады адмаўляюцца. Актывіст маладога фронту Зміцер Хвідарук летась быў асуджаны па гэтым артыкуле. Справаздачу міжнароднай амністыі па Беларусі Зміцер Хвідарук называе фактам міжнароднай салідарнасці.
Это ну важкі чыннік, сапраўды пра нас не забылі, яшчэ адбываюць недзе ў Еўропе, там, у Амерыкі. Сапраўды мы не пакінуты самі на сабе. Ну і што з гэтай сітуацыі сочаць, і нейкага моцнага гвалту супраць нас не дапусцяць, нават тыя ж мы еўрапейцы.
Ацэньваючы раздзел справаздачы міжнароднай амністыі, прысвечаны абмежаваннем рэлігійных свабодаў у Беларусі, актывіст ініцыятывы «За вольнае веравызнанне» Якаў Басін нагадаў, што нядаўна цягам некалькіх месяцаў актывісты ініцыятывы сабралі 50 тысяч подпісаў за змены ў дыскрымінацыйны закон аб свабодзе сумлення.
Конституционный суд не принял к рассмотрению. Президент отказался тоже рассмотреть этот вопрос. Комитет по национальностям и религиям вообще считает, что закон нормальный и не о чем даже говорить.
Яков Басин, активист инициативы «За вольное веровызнание». Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
У эфіры Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка, студэнт Уроцлаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Генпракуратура вынесла папярэджанне фірме, якая будуе завод ядахімікатаў у Пухавіцкім раёне. Грамадскасць будзе мець доступ да дакументаў аб экалагічнай шкоднасці прадпрыемства. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб. Сёння сябры дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія знаходзяцца ў Варшаве, Сергей Калякін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Віктар Карніенка і Анатоль Ляўковіч пачалі дзень з наведання тэлеканалу «Белсат». Яны пазнаёміліся з арганізацыяй працы каналу, сустрэліся з дырэктаркай Агнешкай Рамашэўскай. Сябры дэлегацыі абверглі інфармацыю аб тым, што аб'яднаная апазіцыя нібыта хоча кантраляваць «Белсат» альбо ўплываць на кадравыя ці праграмныя пытанні пра стварэнне адмысловай назіральнай рады. Гаворыць прадстаўнік руху за свободу Виктор Корниенко.
Пропонується створити некий контролюючий орган, а такий орган, який допоможе більш ефективно розпрацьовувати програми для Білорусі і так далі. Ну, то, що туди виходять моральні авторитети нашої країни, вже свідчить про те, що це не погоршить працю телевізії «Білсата».
Мяркуе Віктор Карніенка. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, адна з мэтаў візіту ў Варшаву – абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі напярэдадні выбараў.
Не так часто мы ездзім у Варшаву, каб не выкарыстаць можлівасць для таго, каб абгаварыць як мага больш шырокую парадак дня. Таму, безумоўна, выбарчая кампанія – гэта адна з тэм, якая прысутнічае на нашых сустрэчах і Міністэрства замежных справ, я думаю, і ўсімі. Безумоўна так. Таму што гэта вельмі важна і не толькі не столькі там для апанентаў рэжыма, колькі для грамадзян Беларусі і міжнароднай супольнасці.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Сябры дэлегацыі сустрэнуцца са спікерам Сенату Польшы Богданам Барусевічам, прадстаўнікамі парламенцкіх фракцый польскага сейму. А 30 траўня з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі сустрэнецца міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Асуджаны за збіццё міліцыянта прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санчастцы Жодзінскай калоніі. Пра гэта пасля абвесткі.
Такого моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыні.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сергей Парсюкевіч патрапіў у санчастку Жодзінскай калоніі. У палаце з палітвязнем апынуліся псіхічна хворыя людзі, расказвае Алег Груздзіловіч.
З 21 траўня Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санчастцы Жодзінскай калоніі. Пра гэта жонка прытвязня Наталя даведалася з мужава ліста. Паводле яе Сергій неўзабаве пашкадаваў, што патрапіў у санчастку, бо ніякай рэальнай дапамогі там не атрымлівае. Наталя цытуе ліст.
Вот он пішет, што, в общем, никакого лечения, только наблюдают. Так, вывозили к врачу, послушала меня, поговорили, взяли кровь из пальца. На анализ делать мне тут однозначно нечего. Врач обещала, если анализы будут в норме, то завтра выпишет, дай бог.
Сергій Працюкевич хворий на астму. Так само йому прописана операція по видаленні поліпів. Однак гэтая операція магчыма тільки у республіканському турэмному шпіталі. У санчастцы Жодзінскай калоніі Сергія Працюкевича поклали у палату номер 114. Вязень параўноўвае яе з палатай номер 6 з аднайменнага апавядання Чэхава. Аналогія дарэчная, бо ў адной палаце з Сергеем апынуліся психічна хворыя людзі, кажа Анцалія Прасюкевіч і далей цытуе ліст мужа.
Также можна панаблюдаць за местнымі сідзельцамі.
Можна паназіраць за іншымі хворымі. Адзін піша цікавыя вершы, паведамляе цікавую інфармацыю, а як пачне сам сабой размаўляць, толькі слухай. Другі вельмі перажывае, калі нехта пачынае есці, вельмі хоча есці. Сядзіць тут 9 месяц, чакае, калі забяруць у псіхдыспансер. Дакументаў у яго ніякіх, яно яму не патрэбна, ён чытаць не ўмее. Трэці ўсё мые, сцены, падлогу, стол, усё, што трапляе пад рукі. Чацвёрты хоча напісаць яўку з павіннай, але не можа прыдумаць пра што. Два астатнія дастаткова ціхія, але гэта пакуль не пачнуць сварыцца, тады хавайся ў бульбу. Ось такая ў яго кампанія. Такім чынам, я мяркую, можа яго адмыслова туды змясцілі. Маўляў, ты хацеў санчастку, ты хворы, дык на табе, калі ласка, сядзі.
Раз ты дабіваешся, значит, вот тебе, пожалуйста, сиди.
Недавно у неволі Сергій Прасюкевич сустрэў свой дзень нараджэння. Вязню споўніўся 41 год. У лістах з Жодзінскай калоніі ён перадаў вялікі дзякуй усім, хто даслаў яму віншаванні і такім чынам падтрымаў у цяжкі перыяд жыцця. Ён напісаў, што гэтыя лісты былі як глыткі волі і надзеі, кажа Наталя Прасюкевич. Сергій Прасюкевич асуджаны маскоўскім судом Менску на 2,5 года калоніі за збіццё міліцыянта. Нібыта ён збіў ахоўнікаў у менскай турме на Крэсціна, куды яго змясцілі пасля мітынгу падтрымальнікаў 10 студзеня. Сваёй віны Сергій Прасюкевич не прызнаў і абскардзіў прысуд. 30 траўня у менскім гарадскім судзе скарга падтрымальніка будзе разгледжаная.
Жонка Сергія Парсюкевіча Наталля ўпершыню паедзе на спатканне з мужам у Жодзінскую калонію 29 траўня. Александр Баразенко, адзіны з 14 абвінавачаных у крымінальнай справе, распачаты ўладамі паводле падзеі 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў, які пакуль не быў асуджаны. 12 моладзевых актывістаў і прадпрымальнікаў пакараныя штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Андрэй Кіма абвінавацілі яшчэ ў пагрозе міліцыянту падчас акцыі 21 студзеня і пасадзілі на 1,5 года. Расказвае Любоў Лунёва.
Справу супраць Александра Баразенкі з абвінавачаннем у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, не перадалі ў суд з тае прычыны, што Александр дагэтуль не знаёміўся з ёй. Александр вучыцца на першым курсе ў Рослаўскага універсітэту на факультэце грамадскіх навук па праграме Кастуся Каліноўскага. Летась яго адлічылі з БДУ, дзе ён вучыўся на факультэце міжнародных адносінаў. Гэта здарылася адразу пасля таго, як ён быў пакараны арыштам за ўдзел у студэнцкай акцыі «Пахаванне льготаў». 10 студзеня Александр удзельнічаў у акцыі, паколькі быў у Менску, каб падоўжыць візу. Прыехаць зноў у Менск, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, ён не змог, бо здаваў экзамены, якія прапусціў падчас адбыцця арышту, гаворыць Александр Баразенка.
Я адразу пасля адбыцця арышту на Крэсціна пабыў яшчэ пару дзён дома, павідаў бацькоў. Ну і мусіў ехаць у Польшу на сесію, бо і так падчас арышту я прапусціў усю сесію і ледзьве не было выключаны з універсітэту за гэтага.
Александр Баразенка даведаўся, што следчы Павел Міхалькевіч абвясціў яго ў крымінальны вышук. На практыцы гэта азначае, што як толькі ён перасячэ беларускую мяжу, яго затрымаюць і могуць да суду ўтрымліваць у следчым ізалятары. Александр паведаміў свабодзе, што разлічваў прыехаць у Менск пасля сесіі ў ліпені, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд.
Бацькі безумоўна жадаюць, каб я застаўся і можа ўвогуле застаўся на заўсёды тут. Гэта не мой выбар, і я безумоўна так не зраблю. Маё жыццё звязана з Беларусію, і я там буду да канца, пакуль мы не пабудуем новую і квітнеючую Беларусь сапраўды. Што буду рабіць гэтым летам, я дакладна не ведаю. Шмат што залежыць ад таго, як будзе сябе весці следчы. Ці дазволіце мне прыбыць у Беларусь пад падпіску аб невыездзе, ці даць загад змясціць у СІЗА. Гэта вельмі важны такі фактар.
23 красавіка суд цэнтральнага раёну пакараў 10 абвінавачаных штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. 27 траўня Паўла Вінаградава і Міхася Субача суд пакараў абмежаваннем волі на 2 гады, а 16-гадовага Максіма Дашука на 1,5 года.
Прысуд моладзевым актывістам у справе 14 каментуюць і нашы слухачы ў званках на свабоду. Агляд тэлефанаванняў адразу пасля абвесткі.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Людмила Красносельская с Калинковичу. Улада живе для себе и горне все под себе. Ей потребен послухмяный люд, марионетки, якія б только горбасились на своей праце, да молчали, як рыба. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Прысуд моладзевым актывістам у справе 14. Эканамічнае становішча краіны. Тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі і эканамісты Алексей Янукевіч і Яраслаў Раманчук. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Субач, вінаграду, дашук, наша кастусі каліноўскія. Беларусы, змагайцеся за свае правы, за справядлівасць, за свабоду. СМС такого зместу мы атрымалі ад Александра Зушачу. Гэта рэакцыя слухача на прысуд паводле крымінальнай справы, якую празвалі справаю 14. Юнакоў звінавацілі за нібыта грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня і пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Мне сорамна, што я жыву ў краіне, у якой судзяць маладых людзей, якімі трэба ганарыцца. Ганьба такой уладзе. Трымайцеся, хлопцы, жыве Беларусь.
Пачуў пра прысуд маладым людзям і хачу выказаць сваё меркаванне. Вось на чапіна плячо муляж автомата, пройдзі па Мінску. Ніхто не падайдзёт, не спросіць, адкуда этот автомат, можа так і надо. А вазьмі флаг наш нацыянальны і пройдзі па Мінску. Сразу падумаюць, што ты ў сама Бен Ладан і несёш атамнае оружие. Вось такое ў нас законадаўство. Ну што далей параўняць? Надо ўнасіць палату прадстаўнікоў прапанову, што людзі не ходзяць на выбары, давалі пажыццёвае зняволенне. Ніхто не прыйдзеце всех не пасадзіць, а калі ўсе прыйдуць, можа, і што зменіцца ў гэтай краіне.
Па-першае, я хацеў бы падзякаваць маці Андрэя Кіма і самую маці за то, што яны з'яўляюцца дастойнымі, прыгожымі людзьмі. Я таксама хачу падзякаваць тых маладафронцаў, якія змагаюцца, ідуць за краты, але не кідаюць свае справы па адраджэнню сваёй бацькаўшчыны.
Медведь уже 20 дней от президента. Говорить об свободе. Чем он тогда не освобождает 19 политических, которых посадили при Путине? Так само, как и Штаты, наложил бы табу и на Лукашенко за белорусских политважнем. Видать их троих обулку на одну ногу.
Шановная свабода, растлумачце, калі ласка, чым адрозніваецца сусветны банк ад міжнароднага валютнага фонду, якія функцыі яны выконваюць, пытаецца слухач свабоды ў смс-лісце. Яму адказвае палітык і эканаміст-міжнароднік Алексей Янукевіч.
Міжнародны валютны фонд быў перадусім створаны дзеля развіцця міжнароднага гандлю і падтрымкі стабілізацыі сусветнай валютнай сістэмы. Хоць ён таксама займаецца крэдытаваннем краінаў, якія развіваюцца, а сусветны банк быў створаны значна пазней. Менавіта з мэтай барацьбы з галечай і беднасцю, каб падтрымліваць тыя краіны, якія развіваюцца.
На эканамічную тэматыку і наступнае выказванне.
Розніца паміж увозам тавараў і вывазам 200 мільёнаў не ў нашую карысць. Так што, ці то ў Лукашэнкі свой друкарскі станок даляры друкуюць гэтыя 200 мільёнаў? Гэтую розніцу як пакрываюцца? Цікава было б даведацца ад вашых сталых эканамістаў.
На пытанне адказвае палітык і эканаміст Яраслаў Раманчук.
Торговы баланс, ён за 4 месяцы адмоўны недзе на 250-300 мільёнаў даляраў, але гэта не значыць, што мы там друкуем даляры. Справа ў тым, што гэта тое, што можна пакрываць за кошт інвестыцыяў, за кошт крэдытаў, што і паспіхова робіць нашы банкі, нашы прадпрыемствы. Гэта пагражае толькі тым, што вельмі хутка растуць нашы даўгі, і калі нічога не рабіць са структурай гаспадаркі, то праз 2-3 гады альбо трэба будзе паніжаць курс нашага беларускага рубля, альбо трэба будзе значна больш аддаваць грошаў на аплату даўгоў.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі, далей Кастусь Бандарук. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністія» заклікае ўрады ўсяго свету абнавіць свае абавязанні ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У сёлетняй справаздачы «Міжнароднай амністіі» крытыкуюцца Злучаныя Штаты, Расія, Кітай. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, адзначаецца ціск уладаў на грамадзянскую супольнасць, судовы пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяглы канання смяротных пакаранняў. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала міжнародную супольнасць дапамагчы ў адбудове Іраку. Сёння ў Стакгольме адбудзецца міжнародная канферэнцыя ў справе Іраку, у якой возьмуць удзел каля 600 прадстаўнікоў са 100 урадаў і арганізацыяў. У часе канферэнцыі прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі мае намер паўторна заклікаць арабскія краіны спісаць запазычанасць Іраку перад імі. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмарт адкінуў заклікі да сваёй адстаўкі ў сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак папярэдзіў, што ў выпадку адмовы з боку Ольмарта зысці з пасады, яго партыя працы можа выйсці з кіраўнай кааліцыі, што можа прывесці да датэрміновых выбараў. Паліцыя правярае законнасць атрыманых Ольмартам фінансавых сродкаў. Прэм'ер заяўляе, што грошы былі законным шляхам накіраваныя на фінансаванне перадвыбарчай кампаніі. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Грузія патрабуе склікання Рады бяспекі ООН для абмеркавання справаздачы пра збіты над Абхазіяй самалёт «Шпіён». Пра гэта гаворыцца ў пісьмовым звароце грузінскай дэлегацыі да старшыні Рады бяспекі стала прадстаўніка Вялікабрытаніі Джона Сорса. У сваім лісце грузінскі бок інфармуе Сорса пра публікацыю справаздачы місіі ААН. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абяцаў прапанаваць Украіне вельмі перспектыўны план партнерства з еўразвязам, калі Францыя ў другой палове бягучага году будзе старшыняваць у еўразвязе. Сарказі не паведаміў падрабязнасцяў пляну, аднак адзначыў, што з новай прапановай Францыя выступіць у верасні падчас саміту «Еўразвяз Украіна», які пройдзе ў Парыжы. Еўразвяз ужо заявіў пра гатоўнасць да супрацоўніцтва з Украінай, але не ўдакладняе, ці ідзе гаворка аб уступленні Украіны ў Еўразвяз. Украіна не мае намеру працягваць тэрмін знаходжання расійскага чарнаморскага флоту на сваёй тэрыторыі пасля 2017 году. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральная прокуратура адрэагавала на калектыўную скаргу жыхароў пасёлкаў Дружны і Свіслач Пухавіцкага раёну, якія напісалі, што пры планаванні будаўніцтва заводу ядахімікатаў была парушаная міжнародная канвенцыя аб доступе да інфармацыі і ўдзеле грамадскасці ў прыняцці рашэнняў. Пракуратура вынесла афіцыйнае папярэджанне кіраўніку акцыянернага таварыства «Аустбел» аб недапушчальнасці парушэння закону. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Калектыўную скаргу ў генпракуратуру жыхары пасёлкаў Дружны і Свіслач накіравалі 25 красавіка. Яны пішуць, што думку жыхароў пачалі высвятляць пасля таго, як пачаліся праектныя работы. Ініцыятыўная група таксама лічыць, што ў праектнай дакументацыі ёсць шматлікія парушэнні. Завод плануецца будаваць у санітарна-ахоўнай зоне Менскай ТЭЦ-5. Працы на зямельным участку пачаліся яшчэ да атрымання афіцыйнага дазволу. Парушаны і некаторыя артыкулы Канстытуцыі, дзе гаворка ідзе пра ахову здароўя грамадзян і экалагічную бяспеку. Генеральная пракуратура правяла праверку па калектыўным звароце жыхароў Дружнага і Свіслачы і вынесла афіцыйнае папярэджанне выканаўцу абавязкаў дырэктара ЗАД «Аўгустбел» аб недапушчальнасці парушэння закону. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі патлумачыў «Радыё Свабода».
Заказчик проекта не выполнил некоторые обязанности, в частности.
Заказчик проекту не выполнил некоторые свои обязанности. В приватности, обеспечение доступа громадскости в процессе оценки воздействия на новокольное осяроддзе организации и публикации у СМИ заявок об максимальном воздействии на новокольное осяроддзе плануемой деятельности. Але тут не идзе гаворка про то, что это воздействие в обязательном порядке носит негативный альбо позитивный характер. Просто информация повинна быть доступна.
Просто должна информация быть доступна.
Таким чином, народ повинен ведать, что отбывается на всех этапах проектной деятельности, подтвердила прокуратура. Керовник инициативной группы супроть будовництва завода ядохимикату Сергей Образовский сказал, что его реакция на документ прокуратуры стриманная.
Конечно, я рад. А лишь коли мне дают по 1,5 миллиона штрафу за то, что я протестую, а заводу, які порушил законодательство не один раз, а несколько разов, дают попереджение только, это говорит про то, что это спускается опять на тормозах. Дадут возможность подкорректировать свои действия, выправить справы и далее. А лишь это не той документ, який, на мой погляд, повинна была принять прокуратура. Мне кажется, прокуратура повинна была направить некую комиссию из юристов, якія проверить, и саправды правильно отведенный земельный участок, бо там найдется еще десяток таких замечаний.
Мясцовые жыхары перакананы, что повинна быть проведенная еще и незалежная экологичная экспертиза.
Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Незалежныя эксперты называюць гэта пачаткам рэформы падаткавай сістэмы і спадзяюцца, што гэта дапаможа скараціць ценевую эканоміку, расказвае Алесь Дашчынскі.
Дагэтуль у Беларусі дзейнічае пяціўзроўневая шкала ад 9 до 30%. Цяпер усім прапануюць плаціць аднолькава 12%. Чаму менавіта такая плянка, патлумачыў у размове з корэспандэнтам свабоды намеснік міністра фінансаў Іван Шунько.
Средняя такая получила ставка подоходного налога 12%. Реальная. Если разделить налог в целом, средний заработок в целом, предлагается вообще изменить подходы к подоходному налогу. Предлагается не только ставка 12%, но и предлагается применять в качестве необлагаемой величины бюджет прожиточного минимума. А это как раз по бедным слоям и не ударяет, а наоборот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў, што адзіная стаўка будзе найлепшым спосабам для пачатку рэформы падатковай сістэмы. Аднак для таго, каб гэта спрацавала, трэба ўводзіць 10%.
Практычна гэта азначаюць пераход к плоскай сістэме налогаў. Единственное, што па-глупому мы делаем, надо делать не 12, а 10%. Гораздо выгоднее было бы сделать 10% ставку. Второй шаг – это отказаться от НДС и убрать налог на прибыль.
Былы старшыня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич згадвае, что фракция «Грамадзянская дзеянне» у Верховном Совете 13-го скликання выказывала идею не спаганять податки из минимального спажывецкого бюджета. При выведении 12% ставки теперь это треба уличить. Поводле спадара Баданкевича, уведение одиной ставки допоможе ликвидовать конверты и скоротить теневую экономику, якая у Беларуси вельми велика.
И очень большие суммы у людей зажиточных вообще не облагаются налогами. Большие теневые сбережения образовались, они где-то нелегально функционируют.
Поводле спадара Заікі, для того, как прибытки выходили с тенью, потребны довер до ураду.
Необходима масса таких вещей, которые правительство пока не демонстрирует, и мне кажется, оно не сможет демонстрировать. И многое требует от президента. То есть это своего рода доверие, это социальный контракт, когда мы понимаем, что все платят налоги вот на уровне 10%, правительство их рационально расходует. Здесь от одной лишь изменением ставки налогов не поменяешь саму систему. Нужны более широкие меры, более оригинальные.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. А як ставяцца да прапановы Міністэрства фінансаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў? Сёння гэта высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Віктор Марахін, намеснік старшыні камісіі бюджэту, фінансаў і падатковай палітыкі ў Палаце прадстаўнікоў, кажа, што разглядаецца некалькі варыянтаў змены падатку.
Яшчэ пока вопрос до конца не решен, тут рассматривается и двух уровней.
Яшчэ пытанне до конца не вырашанае. Разглядаецца як двухузроўневая шкала падатку, адпаведна 10 і 15%, так і одна узроўневая у 12%. Але при переходе на одноузроўневую ставку мы не закранем бедныя слоі нашага насельніцтва. плянуюцца вылічэнні для іх у памеры бюджэту пражытачнага мінімуму. Гэта прыкладна каля 200 тысяч рублёў. І перад тым, як зрабіць пераход на новую сістэму, уважліва паглядзім, якія прыбыткі будзе атрымліваць наша насельніцтва.
Пасмотрим, какие доходы будет получать наше население.
Депутат Палаты представников Миколай Дубовик каже, что подтримливает удосконалення податковой системы, найперш зменшення померу податков, и тлумачить свою позицию так.
Потому как данные вопросы постоянно задают мне мои избиратели.
Это те питання, які увесь час задають мои выборники. Але я перакананы, што гэтае рашэнне трэба прымаць толькі пасля дэталёвай прапрацоўкі. Каб не атрымалася так, як часам у нас здараецца. Спачатку робім крок наперад, а потым два крокі назад. Таму трэба прадугледзець гэта ў адпаведным законе і такім чынам падтрымаць тую катэгорыю насельніцтва, якая сапраўды жыве ў нас бедна альбо за рысай беднасці.
Каторыя дзесяць жывуць сёння ў нас бедна альбо за чатой беднасці.
Депутат Анатоль Павлович твердить, не треба полохаться того, что на людей, которые теперь платят 9% подоходного податку, быцем узникне додатковая нагрузка.
Там в формуле предварительно предусмотрено, что для тех людей, которые получают, допустим, до 700 рублей, до 700 тысяч рублей, там будет в формуле расчета заложен коэффициент минус 200. То есть реально, если на них будет начисляться 12%, то это будет еще меньше, чем нынешнее вот это дело. Поэтому этого пугаться не надо.
Депутат Палаты представников Анатоль Павлович. Да чаго прывядзе ўвядзенне адзінай шкалы падаткаў, чым выкліканыя такія захады, пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні, што, дзе, калі, як.
На пытанні, чаму, адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічаюць эканамісты Дзмітрый Бабіцкі і Міхась Залескі. Экспертыза выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Да 1 чэрвеня ў рамках праграмы амерыканскай музыкі за мяжой «Дарогай рытму» ў Менску гасцюе вядомы джазавы квартэт ЗША «Элвін Аткінсон and the Sound Merchants». Заснавальнік і ідэйны натхняльнік праекту «Элвін Аткінсон» даць у беларускай сталіцы два канцэрты. Адзін з іх сёння. А таксама правядзе майстар-клясы для студэнтаў музычнай вучэльні. Праект «Дарогай рытму» – партнерская ініцыятыва праграмы «Джаз» у Лінкольн-центры Нью-Йорку і бюро у пытаннях адукацыі і культуры Дзярждэпартаменту ЗША, расказвае Ігар Карней.
У склад джазавага квартэту ўваходзіць яго нязменны кіраўнік бубнач Элвін Аткінсон, саксафаністка Лакіша Бенджамін, клявішнік Шон Хігінс і басіст Амін Салім. У сваёй творчасці музыкі спалучаюць джаз з элементамі блюзу. Менскія канцэрты, як паведаміў супрацоўнік прэсавай службы амбасады ЗША ў Менску Алесь Кругляков, сталі вынікам культурнага супрацоўніцтва шэрагу зацікаўленых суб'ектаў.
Гэта праграма звычайная дзярждэпартамента напланавалася яшчэ да гэтых усіх падзеяў. Па такіх праграмах там шмат музыкаў прыязджаюць, там розныя гады былі. Сёння у 7 гадзін у вялікай залі Менскай філармоніі. Будуць майстар-класы, прэс-канферэнцыі і так далі.
Весці канцэрты будзе кіраўнік Менскага джаз-саунд-клубу, адзін з найлепшых беларускіх джазменаў Яўген Уладзіміраў. Візіт прадаўжальнікаў чорных традыцый Гарлему ў Беларусь спадар Уладзіміраў называе знакавым для ўсіх аматараў джазу ў краіне.
Што касаецца Элвіна Аткінсона, это музыкант легендарны. Болей 15 лет уже выступае з канцэртамі па всему міру. Адзін з ведучых джазавых барабанщиков. В составе его ансамбля играет саксофонистка Лакиша Бенджамин. Одна из немногих в мире женщин-саксофонисток. Все-таки это мужской инструмент. Я считаю, что джаз – это лакмусовая бумажка, которая показывает развитие общества. Растем мы с вами, растет и качество джаза.
29 травня у оркестровой студии джазового отделения музычной вучельни имя Глинки пройдя майстер-класс «Зорок американского джазу» для белорусских студентов. А 30 травня команда Аткинсона возьме удел открытии первого в Беларуси джаз-клубу у помешкания Канні клубу «Вар'єте» у Палаці Республікі. Після виступу заокеанських гостей на сцені запланаваны джем-сейшн з найлепшими джазменами Беларусі. Працягвае Яўген Уладзіміраў.
Приятно, что именно чернокожие звезды джазу открываются за клуб в Минске. Минске, наравне с тем, что привозим звезд мирового класса в Минск, пропагандируем мастеров нашего белорусского джаза. Общеизвестно, что лучшие наши музыканты, они играют так, что приезжают к нам из Нью-Йорка, музыканты и говорят, такое ощущение, что чернокожие родители из городов наших музыкантов чувствуют оттенок блюза ничуть не меньше, чем настоящие чернокожие с гарлями. И это очень приятно.
Евгену Владимиров подкресливая, что джаз-клуб – это не ресторация, куда приходят подъесть и где музыка поскорая процесс стравования. Джаз-клуб передусім для джазу, каб слухать улюбленную музыку у компании однодумцев.
Еще раз нагадаю, засновальник и идейный натхняльник проекту Элвин Аткінсон даст сегодня у Менску концерт. Вы слушаете Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка, студэнт Урослаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Генпракуратура вынесла папярэджанне фірме, якая будуе завод ядахімікатаў у Пухавіцкім раёне. Грамадскасць будзе мець доступ да дакументаў аб экалагічнай шкоднасці прадпрыемства. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб. Александр Баразенка – один из 14 обвинувачных у криминальной справе, распачатой уладами поводле протесту предпринимальников, які покуль не был осуджены. 12 молодевых активистов и предпринимальников покараны штрафами и обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. Андрея Кима обвинователи еще у погрозе милицианту и посадили на 1.5 года. С Александром Баразенком гутарила Любов Лунева.
Справу супраць Александра Баразенкі з абвінавачаннем у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, не перадалі ў суд з тае прычыны, што Александр дагэтуль не знаёміўся з ёй. Александр вучыцца на першым курсе Урослаўскага універсітэту на факультэце грамадскіх навук па праграме Кастуся Каліноўскага. Летась яго адлічылі з БДУ, дзе ён вучыўся на факультэце міжнародных адносінаў. Гэта здарылася адразу пасля таго, як ён быў пакараны арыштам за ўдзел у студэнцкай акцыі «Пахаванне льготаў». 10 студзеня Александр удзельнічаў у акцыі, паколькі быў у Менску, каб падоўжыць візу. Прыехаць зноў у Менск, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, ён не змог, бо здаваў экзамены, якія прапусціў падчас адбыцця арышту, гаворыць Александр Баразенка.
Я адразу пасля адбыцця арышту на Крэсціна пабыў яшчэ пару дзён дома, павідаў бацькоў. Ну і мусіў ехаць у Польшу на сесію, бо і так падчас арышту я прапусціў усю сесію і ледзьве не быў выключаны з універсітэту за гэта.
Александр Баразенка даведаўся, што следчы Павел Міхалькевіч абвясціў яго ў крымінальны вышук. На практыцы гэта азначае, што як толькі ён перасячэ беларускую мяжу, яго затрымаюць і могуць да суду ўтрымліваць у следчым ізалятары. Александр паведаміў свабодзе, што разлічваў прыехаць у Менск пасля сесіі ў ліпені, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд.
Бацькі безумоўна жадаюць, каб я застаўся і можа ўвогуле застаўся на все адытуй. Гэта не мой выбор, і я безумоўна так не зраблю. Маё жыццё звязана з Беларусію, і я там буду да канца, пакуль мы не пабудуем новую і квітнеючую Беларусь сапраўды. Што буду рабіць гэтым летам, я дакладна не ведаю. Шмат што залежыць ад таго, як будзе сябе весці следчы. Ці дазволіць мне прыбыць у Беларусь пад падпіску аб невыездзе, ці даць загад змясціць у СІЗА. Гэта вельмі важны такі фактар.
23 красавіка суд цэнтральнага раёну пакараў 10 абвінавачаных штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. 27 траўня Паўла Вінаградава і Міхася Субача суд пакараў абмежаваннем волі на 2 гады, а 16-гадовага Максіма Дашука на 1.5 года.
Працэс над удзельнікамі пратэсту прадпрымальнікаў абмяркоўваюць і чытачы сайту «Свабоды». І зараз на чарзе форум «Свабоды» рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашай вэб-старонцы «Свабода.орг». Агляд падрыхтавала Вольга Краткевіч. На нашым сайце самая падрабязная інфармацыя працэсе над удзельнікамі пратэсту прадпрымальнікаў. 14-ты фігурант справы 14 студэнт Каліновец Александр Баразенка. Ён абвешчаны ў крымінальны вышук. Александр будучы палітолог і вучыцца ва Ўроцлаўскім універсітэце ў Польшчы. Пасля працэсу над паплечнікамі Баразенка сказаў, што абавязкова вернецца ў Беларусь. Наталля з Менску піша.
Пасадзяць гадоў на 5 і эфекту ад гэтага вяртання будзе 0. І астатнім 13 лепш было б знайсці спосаб уцячы, бо гэты хатні арышт маральнае знішчэнне, гэта горш за турму. Лепш патраціць час на адукацыю, вывучэнне метадаў палітычнай барацьбы ва ўмовах дыктатуры і прыцягнуць увагу еўрапейцаў да праблем Беларусі.
Міністэрства фінансаў і падаткаў ды збораў распрацавалі рэформу падатку на прыбытак, якая прадугледжвае адзіную для ўсіх грамадзян стаўку гэтага падатку 12%. Піліп Менск.
Нечакана добры крок, але можна было б і меней за 12%.
Таццяна Елавая.
У любым выпадку чакаем у наступным годзе афіцыйнага прыходу замежнага буйнога бізнесу, раскрадання краіны.
Невыязны Лябецька дабраўся да Варшавы. Так называецца учорашні артыкул аб паездцы прадстаўнікоў аб'яднанай апазіцыі ў Варшаву. Алесь Менск.
Колькі ўжо можна абмяркоўваць палітычную сітуацыю? Лепш бы абмеркавалі сітуацыю, якая склалася каля консульскіх аддзелаў амбасадаў краін Еўразвязу. Сёння людзі прастаялі каля польскага консульства паўдня, але так і не змаглі патрапіць на прыём, каб здаць дакументы на атрыманне візы. Шмат было іншагародні. Ні ад аднаго з маіх замежных сябраў я не чуў, каб трэба было гадзінамі стаяць пад плотам амбасады, каб атрымаць візу ў Беларусь.
Нехто, хто падпісаўся 4W, адказвае.
Які дурань хоча ехаць у Беларусь?
Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Беларусі Леанід Гуляка ў горадні заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення, канкардату з Ватыканам. Сергей, Варшава.
Гэта вельмі добра, што ідуць размовы пра прававыя падставы супрацоўніцтва каталіцкага касцёла і дзяржавы ў Беларусі. Але, на мой погляд, яшчэ не надышоў час для падпісання двухбаковай умовы паміж апостальскай сталіцай і Беларусю. Прычыны ўсім нам добра вядомыя. А адносна словаў Гулякі, што няма з чаго браць узор, гэта няпраўда. Канкардата ў свеце існуе многа. Трэба папросту пра гэта спытаць у апостальскага нунцыя ў Менску.
Нядаўна мы зрабілі доследы пра беларускія мемуары. Чытачы зрэагавалі на выказванне былога прэм'ера Вячаслава Кебіча. Я працягваю пісаць, ужо ёсць два новыя раздзелы. Першая пра адносіны Расіі і Беларусі, чаму не атрымліваецца саюз, а яго і не будзе. Другая пра трагічны лёс славянскіх нацыяў. Лысевіч Міхаіл з Ліды.
Магчыма, вельмі магчыма, мы праз колькі гадоў пабачым мемуары таварыша Лукашэнкі, калі ён уже, спадзяюся, будзе паза ўладай. І там, між іншым, упэўнены на 100%. Гэты дзеяч паразважае, а можа і паплача над трагічным лёсам Беларусі, звернецца да разарванай цёмнымі сіламі гісторыі і культуры нашай зямлі, пафасна ўскрыкне, як жа мову мы маглі згубіць, распавядзе пра імперскую палітыку Расіі і выставіць сябе змагаром супраць драпежнага суседа. Усе гэтыя людзі, Кебіч, Мясніковіч, Краўчынка і гэтак далей, асабіста для мяне цынікі і хлусы.
Форум «Свабоды. Рэакцыі наведнікаў» на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.org. А сёння там можна было прачытаць тэкст онлайн-канферэнцыі з каардынатарам Еўрапейскай кааліцыі «Свабодная Беларусь» Міколам Статкевічам. А гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі з Міколам Статкевічам прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Супраць грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцара КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Раней Зельцара вінавацілі ў выкарыстанні заведама падробных дакументаў. Эмануіл Зельцар хворы, і яму патрэбныя лекі, якія ў Беларусі не вырабляюцца. Мы папрасілі ягонага адваката Зміцера Гарачку пракаментаваць новае абвінавачэнне Зельцару.
А што тут можна каментаваць? Я считаю, что это без всяких достаточных на то оснований возбуждено. Когда под наркотиками понимается лекарство, которое он принимает и которое он возит с собой, ну, что можно комментировать.
КДБ затримал Эммануила Зельцера 12 травня у аэропорте Менск-2. Зельцер был адвокатом грузинского бизнесовца Бадры Патаркацешвили, который помер у Лондоне. Свояки Патаркацешвили обвинователи Эммануила Зельцера у подробцы тестаменту.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
На телефоні і через СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І тему наступного матеріалу підказав слухач Радіо Свобода Роман. Йон обурений знищенням у Могильові речище ракі Дубровенки. Поводле Романа речку взяли у колектор, попередні спілаваўшы старые дрэвы. На заканчэнне, піша слухач, будаўнікі спрасталі бульдозерамі рачны рэльеф. Спадар Роман зазначае, што речище Дубровенкі было адной з нешматлікіх мясцін, дзе адчуваўся подых старога гораду. Наш магілёўскі корэспандэнт высвятляў абставіны, якія выклікалі заклапочанасць слухача.
На месце, якое пазначыў наш слухач, будаўнікі пракладваюць гарадскія камунікацыі. Пра гэта, аднак, можна даведацца толькі ад саміх будаўнікоў. На аб'екце няма шыльды пра тое, што тут дзеецца. Ва ўправе капітальнага будаўніцтва Магілёўскага гарвыканкаму запэўнілі, што пра знішчэнне ўнікальнай магілёўскай мясціны гаворкі быць не можа. Будаўнікі працуюць згодна з планам.
Дерев'я старе, дерба, рішення є горосполкома. Основці цих деревів. Труби були уложені временно у русло ріки Дубровенка. Зараз ці труби демонтуються. І ми починаємо простраювати пойму ріки Дубровенка.
Зазначив начальник управи Олександр Казаков. Поводле спадара Казакова, неузабаві берагі Дубровенки адновять. І тут буде городское місце відпочинку. Речище Дубровенки трапляє у межі аховної історичної частки Могильова. Тому заклопочений слухача тим, що там відбувається, оправданное, лічить депутат Могильовського гарсовету Олександр Агеєв.
Всі бояться, мабуть, що правда, коллектором станет речка. З них не зусім. Хотя, насколько я ведаю, то будовники уже уличивают. И в проектах это записано докладно. Это незадоволенность громадян тем, как починалося добропорядкование пойма. Удалось добиться того, что и они признали, что повинна речище заховаться. Натуральная, как она вот есть, Дубровенка, так она и течет, только добропорядкование берегов.
Три года тому, близу 500 метров дубровенковских берегов, будовники забетоновали. Это выкликало хвалю людских протестов. І хоч забетонаваныя берагі засталіся, будаўнікі цяпер ставяцца да меркаванняў людзей з большай увагай. Александр Агею лічыць, што шмат якіх праблемаў з упарадкаваннем у Магілёве магло і не быць, каб улады праводзілі грамадскае абмеркаванне. Ён не памятае, ці праводзілі улады абмеркаванне, калі распачалі упарадкаванне Дубровенкі.
Ну, калі было, то было, гэта так незаўважна, што мы не ведаем. Значыць, было дрэнна зроблена. Раз грамадскасць не в курсе, раз планы не вывешаныя, ну, не знае, што там будзе.
Нагадаю, тема репортажу з Магілёва, падказаная слухачом свабоды. А наш гарадзенскі корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў з пытаннем, ці лічыце вы свой горад дастаткова зялёным?
Зелёный, очень даже. Вырубают, ну насаживают назад, назад садят.
Не знаю, по-моему, нормально зелени. Я, честно говоря, в основном работаю, на улице бываю редко, ничего не бачу. Но мне кажется, что сейчас все-таки много вырубают зелени. Мне бы хотелось, чтобы оставили все-таки.
Я згодна с девчиной, на самой справе наш город выглядел бы прыгажейший, калі б не, ну, занадто шмат. Все ж таки вырубляется древо, вырубается.
Треба обновлять город, але ж не такими худкими темами.
Все нормально вроде бы. Ну там молодых, а что на столку? Портит все это. Асфальт поднимаешь, а старые деревья. Это ж аварийно еще было. А так красиво посадили теперь. Ну, а скажи,
у вашей молодости он был зеленейший теперь?
Ну как зеленей? Ну старые деревья было больше зелени, конечно. Старые деревья, как я помню, 68-го года здесь. То. Да, да. Ну, ну так... такие деревья были большие, да, да. Ну у меня тут такая дедова дома на улице Рыцкая. Я все знаю, тут был.
Конечно, меньше зеленых, потому что деревья-то должны, а что они только кустарники сделают, и все. Вырубают. Потому что зеленеть все равно надо, особенно в домах, которых вот эти вот, что там, где вот дворы подъезда.
Да, намного стало меньше зелени. Мы это не поддерживаем.
Довольно-таки, ну, в последнее время вырубают много. Дороги, развязки, вот это все. Поэтому
озеленение в любом случае не помешает.
Все-таки зелень – это прыгажость города, и все это самое лучшее такое.
Есть примеры, где врубается много деревьев. А так вообще достаточно зеленый город.
Я считаю, что в принципе хорошо зеленый город, нормально, достаточно зеленый.
Ой, тяжело сказать. Центр-то, конечно, уже вырубили там, это когда строили. Там был такой лесопарк красивый, это... А так, то на окраинах, где вот не трогают, то ничего вроде бы. Много садят, потому что у меня знакомая в зеленхозе работает, то говорит, работы каждый день, говорит, выше крыши, потому что, говорит, ну, и садят, и, говорит, цветы, и деревья, и все, говорит. Поэтому думаю, что будет зеленый опять город.
Вообще-то вырубают, между прочим, самое возле домов правильно делают. А так, практически, да, очень красивый город. Вот я в нем живу, у меня, я сколько поездил по белу свету, и за границей был, город, наш город прекрасен.
Мне кажется, зашмат древо вырубают, але треба, каб древы так само жили, як і ми люди.
А питання у городні. А у нашних дослідах сьогодні так само тема, пропонована нашим слухачом Міхасем Булавацьким з Могильову. Ми поговоримо про репетиторство.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. А гостем «Ночной свободы» сегодня будет старшиня Товариства охови помников истории и культуры Антон Остапович.